në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Volnet Poshka dhe o të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Kombet e bashkura do të kenë rol në Kosovë dhe pas 15 qershorit, thot Rosemary Di Carlo. Komisioni ad hoc në Prishtinë nuk arrin konsensus për festat e 28 nëntorit, 12 qershorit dhe 6 marsit. Në Beograd, radikalet serba afër formalizimit të marrëveshjes me Partinë e Koshtunicës dhe socialistët e Miloševićit. Suksesi në Irak do tregoj se liria e demokracia mund të lulëzojnë në lindjen e mesme, tha presidenti Bush. Dimitri Medvedev paralajmëron përgjigje adekuate ndaj planeve amerikane për sistemin antiraketor. Për këto dhe zhvillime tjera, mundësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kombet bashkuara do të kenë një rol në Kosovë dhe pas 15 qershorit dhe qartësimi i tij po diskutohet në mënyrë intensive, tha zëvendës ndihmësja e sekretares së shtetit për Evropën Rosemary Di Carlo. Ajo ka shfaqur përkrahjen e plotë amerikane për një Kosovë të pavarur e sovrane dhe shtoi se Shtetet e Bashkuara e mirpresin 15 qershorin, ditën kur pritet që Kosova të marrë përgjegjësitë e saj. Di Carlo mori pjesë sot në takimin e grupit drejtues për Kosovën, ndërsa pasdite takoi liderët kosovar. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Diplomati amerikane Rosemary Di Carlo ka deklaruar sot në Prishtinë se dhe pas 15 qershorit, Kombet e Bashkuara do të kenë një rol në Kosovë.
Kosovo leaders have made very clear and made clear in their declaration of independence as well. The United Nations will continue to have a role in Kosovo.
Mendoj se liderët kosovare kanë bërë të qartë, madje edhe në deklaratën e tyre të pavarësisë po ashtu, se Kombet e Bashkuara do të vazhdojnë të luajnë një rol në Kosovë, por se çfarë roli do të jetë ky, kjo çështje është ende duke u diskutuar, tha Di Carlo, pas takimit të përbashkët me presidentin Fatmir Sidiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Zëvendës ndihmësja sekretares amerikane për Evropën Rosemary Di Carlo ka bërë të ditur se diskutimet për rikonfigurimin e OKB-s janë duke u zhvilluar me intensitet të lartë. Zonja Di Carlo ka marrë pjesë në takimin e sotëm të grupit drejtues për Kosovën, në të cilin është diskutuar edhe prania ndërkombëtare civile, por pa u arritur ndonjë qartësi se çfarë roli do të kenë misionin ndërkombëtar pas 15 qershorit, kur edhe hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës. Presidenti Fatmir Sediu thot se do të jenë institucionet e Kosovës ato që do të udhëheqin pas kësaj date.
Natyrisht do të udhëheqin institucionet e saj dhe në bashkëpunim me prezencën e rrethit civil ndërkombëtar, që do të jetë mbështetëse e proceseve tona. Dhe në veçanti, një mbështetëse për implementimin e projektit atisari, për cilin ne jemi zotruar se do të bëjmë, dhe një mbështetëse të shpejtimit hapit tonë në zhvillimet që kanë bëjnë me proceset integruese.
Në anën tjetër, 15 qershori është mirëpritur nga grupi drejtues për Kosovën, i cili përmes një deklarate për media, ka theksuar se në këtë ditë autoritetet e Kosovës dhe përfaqësuesi ndërkombëtar civil do të marrin përgjegjësitë e tyre të plota të përcaktuara në pakun atisarit dhe në kushtetut. Ky grup thuhet në deklarat ka vënë re se përpjekjet për lehtësimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë po vazhdojnë dhe konsideron se qeveria e Kosovës duhet të përfshihet plotësisht. Kryeministri Hashim Thaçi, i cili është drejtuar këtij grupi për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë, ka thënë se qartësia e pranisë ndërkombëtare pritet vetëm pas 15 qershorit.
Me 15 qershor do të hyjnë në fuqi kushtetuta e Republikës së Kosovës, institucionet e Kosovës do të marrin kompetencat e veta, do të ushtrojnë autoritetin hap pas hapi në territorin e Kosovës me mbështetjen civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë dua të shpreh mirënjohje për punën e OKB-s që ka bërë në Kosovë. Do të ndodhë qartësia në 15 qershor dhe do të kemi rikonfigurim të ri, që është i mirëpritur prej institucioneve vendore kosovare.
Në anën tjetër, kreu i grupit drejtues për Kosovën, Peter Faith, ka shfaqur besimin se zyra ndërkombëtare civile do të shtrijë funksionin e saj në tërë territorin e Kosovës. Kjo zyrë që tërhequr nga veriu i Kosovës pas refuzimit që i është bërë misionit të Bashkimit Evropian nga serbët në atë pjesë. Faith ka thënë se zyra që ai drejton po ushtron funksionin në veri, por i është shmangur përgjigjes nëse misioni i BE-s është i pranishëm edhe fizikisht në veri të Kosovës.
The ICO has been mandated to work on assisting the government in the implementation of the Atisari package. conviction to create a multi-ethnic society.
Zyra civile ndërkombëtare ka mandat që të ndihmojë qeverinë në zbatimin e pakut së Atisarit në krijimin e një shoqërie multietnike në tërë territorin e Kosovës dhe ne po punojmë në këtë kontekst, tha Faith, i cili ka shtuar se të gjitha shtetet anëtare të grupit ndërkombëtar drejtues kanë shprehur përkrahjen e tyre të plotë për pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Gjulia Regja.
Ljubljan, Jerevan. Qeveria e Slovenisë miratoi vendimin për vazhdimin e angazhimit të trupave ushtarake në kuadër të KFOR-it. Në shtator, batalioni që aktualisht ndodhet në Kosovë do të zëvendësohet me njësitë të motorizuara. Po sot, ministri i mbrojtjes së Armenisë Seiran Oganesian paralajmëroi dyfishimin e numrit të paqëruajtësve nga ky vend në Kosovë. Beograd. Bloku nacionalist në Serbi është afër marrëveshjes për qeverinë me socialistët e Miloševićit, njoftoi agjencia Reuters. Zyrtarja e lartë e Partisë Radikale Nataša Jovanović e tha se partia e saj dhe ajo e Kushtunicës janë shumë afër zyrtarizimit të marrëveshjes me socialistët. Jemi pajtuar që Kushtunica të nominohet kryeministër, tha ajo pas takimit me presidentin e vendit Boris Tadić. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se suksesi në Irak do t'u tregonte njerëzve të lindjes së mesme se demokracia dhe liria mund të lulëzojnë edhe atje. Success in Iraq would deal a devastating blow to Iran's ambitions. Suksesi në Irak do të ishte goditje shkatrimtare për ambicjet e Iranit për dominim në rajon. Gjithashtu do të dërgonte sinjal se Amerika nuk tërhiqet në përballjet me terrorin. Kjo do të na bënte më të sigurt edhe këtu në Shtetet e Bashkuara, tha Bush gjatë një ceremonie ushtarake në Karolinën Veriore. Ndërkohë, sekretarja Condoleezza Rice tha sot se Shtetet e Bashkuara në mënyrë agresive do të imponojnë më shumë sanksione ndaj Iranit, derisa ky të mos heqdon nga armët bërthamore. Washington. Kryekomandanti i forcave amerikane në Irak, generali David Petraeus, e tha se ai me gjas do të rekomandoj tërheqjen e trupave përpara se të largohet nga posti në shtator.
My sense is that I will be able to make a recommendation.
Ndjej se deri atëherë do të kem mundësinë që të rekomandoj reduktime të trupave. Nuk dua të përcaktoj tani nëse do të bëhet fjalë për një brigadë apo për formacione më të mëdha, tha Petraeus në dëshminë e tij para komitetit të forcave të armatosura në Senat, lidhur me emrimin që i bëri presidenti George Bush për në krye të komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara. Mosk. Presidenti i ri i Rusisë Dmitri Medvedev paralajmëroi përgjigje adekuate ndaj planeve të Shteteve të Bashkuara për sistemin e mbrojtjes raketore, por tha se Moska ishte gatshme për negociata.
Konsultacionet prodhohen, поэтому
Dhe konsultimet po vazhdojnë, prandaj nuk mendoj se situata është e pashpres. Sidoqoftë, ne nuk jemi të kënaqur me vendimet dhe do të shqyrtojmë përgjigjen adekuate rreth tyre, tha Medvedev për mediat kineze në prag të vizitës në Pekin. Yangon, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se në Birmani ka përcjell mesazhin e shpresës për të goditurit nga cikloni. OKB-ja dhe e gjithë bashkësia ndërkombëtare janë të gatshme të ndihmojnë kapërcimin e gjendjes, tha Ban Ki-moon gjatë vizitës së sotme në zonat e shkatruara nga cikloni që shkaktoi rreth 134.000 viktima. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Komisioni ad hoc për ligjet e pakut së Ahtisarit në Kuvendin e Kosovës nuk ka arritur konsensus lidhur me plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për festat zyrtare. Të gjitha grupet parlamentare thonë se nuk kanë ndryshuar qëndrimet lidhur me përfshirjen e 28 nëntorit, 6 marsit dhe 12 qershorit si festa zyrtare në ligj, përderisa ato pajtohen që të ndryshojë terminologjia e përdorur deri tash për këto festa. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partitë parlamentare në Kuvendin e Kosovës nuk kanë arritur konsensus lidhur me për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për festat zyrtare. Propozimi i fundit i qeverisë dhe grupit për tranzicion që në këtë ligj të mos futen edhe festat kombëtare shqiptare, por ato të përmenden përmes një deklarate apo aneksi të posaçëm të këtij ligji, është kundërshtuar sërish nga grupet parlamentare, kështu që pajtimi vetëm që është arritur deri më tash është që diskutimet në këtë pikë të vazhdojnë edhe të premten para seancës plenare. Kryetari Komisionit Ad Hoc për Ligjet e Pakosatisarit, Lutfi Aziri, deputeti LDK-s, tha se ka një dallim esencial mes kërkesave të kuvendit dhe propozimit të qeverisë dhe grupit për tranzicion që festa 28 nëntorit, ajo 6 marsit dhe 12 qershorit të futen si data në kuadër të ligjit siç kërkon kuvendi dhe propozimit që këto festa të përmenden në një deklaratë jashtë ligjit duke u përsaktuar si festa memoriale dhe jo si festa zyrtare.
Tashim të punojmë sa do të jetë pjesë e ligjit apo do të jetë aneks ligjit apo do të jetë deklaratë apo cila është rruga në cilën ne do ti detyrojmë këto dhe këtu është këtu qëndron krejt angazhimi ynë. Deri tash nuk kemi arritë me pas konsenzusin apo shumicën e domosdoshme për me gjetë rrugën mirë që parlament me pas qartë mënyrën e votimit.
Edhe grupi më i madh parlamentar, ai i Partisë Demokratike, sipas deputetit Fehmi Mujota, nuk e ka zbutur qëndrimin nga mbledhja e fundit e kuvendit, kur kjo parti politike që drejton me qeverinë e Kosovës, që e kërcënuar se nuk do ta votojë ligjin për festat nëse ai nuk e përmban në kalendarin e vet zyrtar edhe festat kombëtare të shumicës.
Ajo që mund të bëhet brenda ligjeve dhe mbi bazën e asaj që dim se çfarë mund ndryhet në ligjet e pakosatisarit, me siguri do të jetë vendimi më i drejtë. Ne kemi marrë vendimin më të drejtë që mund të merret në raport me ligjin që është në proces.
Ndërkohë, opozita ka bërë të qartë se nuk do të mbështesë propozimet që festat si ajo e flamurit, e çlirimit dhe dëshmorëve të mbeten si aneks apo si deklaratë në kuadër të ligjit. Ibrahim Akulli nga Alianca Kosova e Re thot se problemi më nuk është emrimi këtyre festave, por të përfshirja tyre në kuadër të ligjit.
Përderisa nuk është arrit një konsenzus, është shënu një progres në këtë drejtim, në të vërtet janë pranuar që tri datat e propozuara dhe nga grupi parlamentare AKR-sën. Është çështja se si gjendet forma për të vendosë këto brenda ligjit.
Për mungesë kompromisi flet dhe shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ardian Gjini, i cili thot se ky ligj duhet të ruaj identitetin e të gjitha nacionaliteteve dhe popullatës shumicë.
Pozicioni i AKR-s në këtë fazë është që duhet të kemi shumë kujdes me festat nacionale, në festat që festohen për një kohë shumë gjatë, duhet tentojmë që të gjejmë mënyra që të ruhet identiteti, digniteti i gjitha nacionaliteteve në Kosovë, gjithë popujve në Kosovë, paraprakisht i popullatës shumicë.
Të tri datat e përmendura atë shumë në kuvend duhet të futen në ligj në mënyrë që ai të kalojë në kuvend, thotë dhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Dardanisë Lulzim Zeneli.
Këto tri data që kemi folur mjaft, kemi marrë qëndrime shumë pompoze, shumë grupe parlamentare, qëndrimi jonë që duhet patjetër një kompromis legjis, për ndryshe nuk do trajtohen në aspektin meritor.
Ligji për festat në Kosovë sipas propozimit të qeverisë, i cili është hartuar në konsenzus dhe me zyrën civile ndërkombëtare dhe përfaqësi diplomatike në Prishtinë, përfshin festat zyrtare, ato memoriale dhe festat komunale. Në festat zyrtare janë futur vetëm 17 shkurtit, dita e pavarësisë dhe dita e kushtetutës, përderisa në festat memoriale parashihet të hyjë 28 nëntori, por me një emrim tjetër dhe jo si dita e flamurit, pastaj 6 marsi si dita e veteranëve apo e kujtimit, si dhe 12 qershori, por jo si dita e çlirimit, por si dita e paqes apo e liris, terme këto që janë në përpunim e sipër. Të gjitha këto çështje pritet që të diskutohen edhe nesër para seancës plenare të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Heqja e 28 nëntorit nga kalendari festave zyrtare ka vazhduar të ngjallë reagimin e Kosovë. Kryetaria AKR-s Ramush Haradinaj ka kritikuar institucionet se nuk kanë punuar si duhet për të përfshirë festën e flamurit, atë të çlirimit dhe të dëshmorëve në kuadër të festave zyrtare. Ai bëri këto komente në një ligjërat që mbajti para studentëve të Fakultetit Juridik në Prishtinë. Kronike Arton Konushevcit.
Mos kujdesi i qeverisë që puna e festave zyrtare të sqarohet më herët me komunitetin ndërkombëtar ka bërë që tash të krijohet kjo situatë në kuvendin e Kosovës. Ka thënë studentëve të Fakultetit Juridik, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ai ka shtuar se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës do ishte dashur që më herët të ishin përgatitur në mënyrë që kjo çështje tash të mos paraqesë ndonjë problem.
Ne ku e humbim hapin, se nuk i nicojmë. Po të kishim marrë na me kohë, me bosh shpjegimet e nevojshme për këto festa, për këto mbrëmje, ju premtoj që zot kishim pengesë. E ja tash po jap një shembull se s'kem pengesë. Sepse të futshin kalendar të festave shtetërore. Çlirimin e Kosovës. E dini nuk është diçka që duhet me fshirë, sepse Bill Clinton edhe ajo këzu kërë kanë qu lajmin se punën shkruve për hekja e trupa serbe për Kosovës. Pra nuk ka qeveri dikun botë që dim efektin e kësaj ngjarje, që ka unik me Kosovë ato çizme, çia.
Haradinaj ka deklaruar se futja e ditës së çlirimit të vendit e po ashtu edhe 28 nëntorin e festa zyrtare me emra të ndryshëm siç ka potencuar grupi ad hoc i kuvendit nuk është e pranueshme për askënd.
Edhe sot nuk është vonë me shpjeguar, edhe unë qendroj që dita e çlirimit të Kosovës me qenë festë shtetërore, nuk është kundër kulturës, edhe qendroj për të. Dhe nuk është kurgjome u shef, ajo nuk është e keqe. Edhe se kuptoj pse dikush ka menduar se pako ja kisorit që parashet. Edhe nuk besoj që ka vendimarrës ndërkombëtar që kërkon që i moshe pas ditë qlirimit Kosovës. Se ka ndohë, ajo dhe është
realitet. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradina në legjëratën me temën Kosova pas statusit për parësit dhe sfidat, ka thënë se Kosova aktualisht ka tri probleme. E para si pas ti është mos angazhimi institucioneve për lobim për njohjen e vendit, e dyta si pas ti është integrimi sërve për të cilin ka thënë se duhet të ndarë një fond prej 20.000 eurove, nga të cilat do të duhet që nga 2.000 euro të shpërndahet familjeve sërbe në veri të Mitrovicës. Kurse, si çështit e tretë, Haradina i ka përmendur mënyrën e qeverisjes, që për të është një qeverisje e improvizuar.
Është qeverisje në improvizim. Nuk kanë shku me plan qeverisjes, ditën e parë. Kur nuk shkon me plan, për shembull, ne kemi artu 200 vetë, të shke plan. A logaritin 77.000 njerës mërë bugjetin e Kosovës, ka gumbë i bugjetin e Kosovës. Kur shkon aty, atyre dykush të atë bojë kështu.
Ndryshe, zoti Haradina i ka shfaqur shqetësimin se nëse nuk do të ketë qartësi pas 15 qershorit rreth qeverisjes, në Kosovë gjërat do të komplikohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me minutat nga ekonomia. Vetëm 60% e ndërmarrjeve shoqërore ka arritur t'i privatizojë Agjencia Kosovare e Mirëbesimit që nga viti 2003. Tash 40% i mbesin t'i privatizojë Agjencia Kosovare e Privatizimit, e cila do të fillojë në muajin qershor pas shuarjes së mandatit të AKM-s. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Që nga viti 2003 dhe kur ka filluar procesi i privatizimit, Agjencia Kosovare e Mirëbesimit ka arritur t'i privatizojë vetëm 360 ndërmarrje shoqërore, ndërkaq afër 100 ndërmarje tjera janë në proces të privatizimit, kontratat e të cilave duhet të nënshkruhen deri në fund të muaj qershor. Kështu thotë Ekrem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, duke shtuar se mandati kësaj agjencie do të përfundojë në muajin qershor.
Nga këto kontrata 337 janë me spin-off tregut, kurse 23 janë me spin-off special.
Pas shuarjes së Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, privatizimi ndërmarrjeve do të vazhdojnë nga agjencia e re, e quajtur Agjencia Kosovare e Privatizimit. Ekrem Tahirin nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit pohon se kanë mbetur rreth 300 ndërmarrje tjera shoqërore të paprivatizuara, të cilat duhet të privatizohen nga agjencia e ardhshme. Të paprivatizuara kanë mbetur edhe kompleksi metalurgjik Trepça dhe kompleksi turistik Brezovica.
Sigurisht agjencia e ardhshme do të vendosë se çfarë çështje do të ketë edhe si do të veprojë me to. Deri më tash plani ka qenë që të gjitha ndërmarrjet shoqënore të privatizohen.
Por përveç kësaj, Agjencia Kosovare Mirëbesimit nuk ka përfunduar as obligimet për punëtorët e tyre që dalin nga një rregullore administratës ndërkombëtare, që 20% nga shuma e përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve t'i takojnë punëtorëve. Ekrem Tahiri pohon se deri më tani agjencia ka shpërndar vetëm 16 milion euro nga 75 milion euro sa u takojnë punëtorëve.
Kjo besoj që do t'ju shpërndahet, është një përpjekje që ky proces më përshpejtu. Presat janë që ndoshta agjencia do të gjejë një mënyrë më mirë për mujt me shqyrtu ankesat.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike nuk e kanë vlerësuar si të suksesshëm procesin e deritashëm të privatizimit nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, pohon se procesi i privatizimit do të jeti suksesshëm vetëm nëse agjencia re e ndryshon strategjinë e privatizimit.
Agjencioni privatizimit duhet këtë parasysh që gabimet e AKM-s mos t'i bën kjo agjencioneri dhe të fokusohet në rritjen dhe zhvillimin e atyre ndërmarrjeve të cilat kanë mbetur pa privatizuar dhe të ndryshon strategji.
Ndryshe, me përfundimin e misionit e administratës e kombëve të bashkuara në Kosovë, do të shuhet edhe Agjencia Kosovare Mirëbesimit që është e paraparë me plahnin e Atisarit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Duke u shprehur për fushatën zgjedhore në Maqedoninë, të cilën ka pasur incidente të rënda brenda bllokut politik shqiptar, analistët Mirjana Malevska dhe Stojan Kuzev thonë se kjo mund të ndikojë negativisht në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, meqë sipas tyre Maqedonia nuk mund të vlerësohet pozitivisht në aspektin e zgjedhjeve, pasi ky proces analizohet në tërësi e jo pjesërisht. Ndërkaq që Nasir Ziberi shtron pyetjen pse organet shtetërore lejojnë zhvillime të ktilla brenda bllokut politik shqiptar. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e vendit theksojnë se fushata zgjedhore, e cila ka rezultuar në disa raste dhe me përdorimin e armave të zjarrit në bllokun politik shqiptar, mund të nxisë dhe tensionimin e marrëdhënieve ndërretnike në Maqedoni, gjë që kjo do të ndikojë në procesin e integrimit të vendit.
To može da predizvika natamu odložuvanje ili postavuvanje nekoj novi uslovi.
Incidentet mund të prolongojnë procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, me atë që komuniteti ndërkombëtar të insistojë në zgjidhjen e problemeve ndërretnike dhe konflikteve, thot Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Nasir Ziberi, ekspert për çështje politike, thot se është indikative që me çdo kusht tensionimi i situatës është zhvendosur vetëm në shoqërinë shqiptare.
Incidentet sjellin konflikte dhe ato mund të kalojnë për masat brenda korpusit monoetnik, kështu që duke pas parasysh se një pjesë e konsiderueshme e elektoratit fajson qeverin se mos angazhimi i saj në zbardhjen e rasteve bëhet me qëllim të nxitjes së konfliktit brenda shqiptar, ajo pastaj mund të transformohet në konflikt ndërëtnik, respektivisht interetnik, dhe eskalimi më të qeshëm dhe mos nërmarja e masave cilat mund të ndërpresin këte tren negativ, mund të sjellë edhe konflikte mes di etnikumeve.
Nga ana tjetër, Stojan Kuzev nga Akademia Ushtarake e Shkupit thot se pavarësisht se ku ndodhin incidentet, Maqedonia reflekton papjekuri demokratike si vend që pretendon integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Në krajat të krishtët, Republika Makedonija vë ramkit në izbërnëte aktivnosti, ku kuspesh në toa që vë napravi, nëse vrednuva...
Në fund të fundit, Maqedonija si shtet nuk mund të notohet se i përket realizimit të zgjedhjeve fair dhe demokratike parcialisht, por si tërsi, andaj këto incidente duhet të evitohen nga ana e organeve të siguris, thekson Stojan Kuzev nga Akademia Ushtarake e Shkupit, por Nasir Ziberi, ekspert për çështje politike, thos se në tensionimin e situatë të smes partive politike shqiptare ka hise pala maqedonese.
Për shtrat pyetja se pse organet shtetërore lejojnë një zhvillim të këtill, një kaje të këtill të kampanjës parazgjedhore. Dhe këtu duhet kërkuar zgjidhja me gjithë këto vërbul të problemeve. Pse shteti lejon që në pjesën shqiptare të ndodhin gjitha këto incidente dhe të shikoj ato si kur ndodhin jashta kufive të Maqedonisë, jo brenda saj.
Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush këtë javë po shënon 106 vjetorin e pavarësisë së Kubës nga Spanja. Ai paralajmëroi se qytetarëve amerikanë së shpejti do t'u lejohet të ushesin telefonat celular kubanezëve. Bush tha se shpreson që ky gjest do të përmirësojë komunikimin, por edhe do të rrisë shkallën e lirisë së shprehjes në Kubë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Talley.
George Bush u tha qeveritarëve se presidenti i Kubës Raul Castro planifikon reforma me të cilat do të zgjerojë numrin e pajisjeve moderne që shtetasit mund të shfrytëzojnë. Reformat parashohen edhe lirinë e posedimit të telefonave celular dhe kompjuterve. Bush i cilësoi shumë të rëndësishme këto reforma pasi Raul dhe vëllai i tij, presidenti shumë vjeçar i Kubës Fidel Castro, e kanë sjellë ekonominë në gjendje në të cilën qytetarët nuk i kanë këto mundësi. Liria në shfrytëzimin e teknologjisë moderne, tha Bush, megjithatë nuk do të ketë kuptim nëse përdorimi dallon nga vende tjera. Nëse kubanezëve u lejohet përdorimi i telefonave celular, atëherë atyre duhet u lejohet edhe të flasin lirshëm.
Now that the Cuban people have open access to computers, they should also have open access to the internet.
Tani që njerëzit e Kubës kanë qasje të lirë në kompjuter, ata gjithashtu duhet të kenë qasje edhe në internet, tha Bush. Sipas tij, bota po vështron nga afër se sa janë të vërteta reformat e paralajmëruara nga Raul Castro.
If it follows its recent public gestures by opening up access to information and implementing meaningful economic reforms.
Nëse qeveria në Kubë i ndjek deklaratat publike duke hapur qasje në informacion, duke zbatuar reforma kuptim plot e ekonomike, duke respektuar lirin politike dhe të drejtat e njeriut, atëherë do të mund të thuaj se kanë filluar ndryshimet. Por përvoja tregon se ky regjim nuk synon të ndërmarr hapat e tillë, tha Bush. Kuba ka qenë çështje e nxehtë sidomos në fushatën presidenciale. Demokratët Clinton dhe Obama vazhdimisht e kanë kritikuar Bushin për qasjen ndaj Kubës. Në një debat para disa muajsh, Obama detajizoi planet për raportet me Kubën nëse zgjedhet president.
I would meet without preconditions, although Senator Clinton is right that there has to be preparation.
Unë do të takoja Raul Castron pa asnjë parakusht, edhe pse pajtoa me senatorin Clinton se duhen bërë përgatitje. Është shumë e rëndësishme për ne që të përcaktohet një agjendë dhe të drejtat e njerëzit duhet të jenë të përfshira. Megjithatë, për Shtetet e Bashkuara është e rëndësishme që të flasin jo vetëm me miqtë, por edhe me armiqtë, tha Obama. Kandidati Republikan John McCain kundërshton këtë qasje.
He also wants to sit down unconditionally for a presidential meeting with Raul Castro.
Ai Obama gjithashtu dëshiron takim pa kushte me Raul Castron. Ky hap do të dërgonte sinjalin më të keq të mundshëm për diktatorët e Kubës, pra se nuk ka nevojë që të ndërmarrin reforma thelbësore dhe se mjafton vetëm të presin ndryshime në politikën amerikane, tha McCain. Kuba ishte çështje shumë e nxehtë gjatë kohës kur Bush ishte rizgjellur president. Mbetet të shihet nëse e njëjta do të vlejë edhe në garën e sivjeme. Sidoqoftë, në politikën presidenciale amerikane, ajo mbetet një çmim për të cilin ja vlen të luftosh.
Në raportin e saj të fundit, Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara jep pak shpresa se çmimet e larta të ushqimit mund të kthehen në nivelet e mëparshme. Organizata FAO thot se ushqimi nuk është më komoditeti i lirë. Çmimet kanë rritje dramatike në dy vitet e shkuara që vlerësohen në 1000 miliarda dollar vetëm për si vjet. Kjo më së shumti ka goditur njerëzit të cilët edhe ashtu shpenzonin pjesën më të madhe të ardhurave për ushqim. FAO thot se vendet me mungesë ushqimi pritet të shpenzojnë 40% më shumë për importin e ushqimeve se sa vitin e kaluar. Ndër më të goditurat janë drithrat. Organizata thotë se stoqet janë nivele kritike të ulta dhe çdo rënje e papritur e prodhimtarisë mund ta përkeqësojë situatën. Megjithatë, ka një shpresë për përmirësimin e rendimentit të drithit. Fermerët në mbar botën tash kanë reaguar ndaj mundësive financiare të çmimeve të larta duke mbjell më shumë sipërfaqe punuese. Nëse moti nuk do të ndërhyjë, pritet që të korrat në vitin 2008 të jenë 658 milion tonë. Ukraina, Rusia dhe ish vendet e bashkimit sovjetik mund të presin rezultate të mira, por FAO thot se kushtet e thata në Iran mund të ulin rendimentin për 2 milion ton krahasuar me vitin e kaluar. Reduktimi i ngjashëm pritet edhe në Kazakistan. Eksperti organizatës Abdul Reza Abbasian në planin afatshkurtër sheh mundësi të mira, por tërheq vërejtjen për një periudhë më të gjatë.
We have to look long term and I think the big issue now in front of us is what's going to.
Duhet të shohim në afat më të gjatë kohor. Çështja kryesore me të cilën tash përballemi është nëse do të jemi në gjendje të arritim prodhimtarinë për të kënaqur nevojat e shtimit të popullsisë, thot ai. Prandaj Abbasian bën thirrje për inovacione dhe për shtatjen e zinxhirit të ushqimit me mbështetje të fuqishme të teknologjisë.
Technology has done wonders for us in the past and I'm certain that it will do in the future.
Teknologjia ka bërë mjaft punë në të shkuarën dhe jam i sigurt se do të bëjë edhe në të ardhmen. Te fermerët ekziston një gatishmëri e madhe për të përshtatur, si në prodhimin e gjërave, në përshtatje ndaj konsumatorëve apo në mënyrat për ndryshimin e ushqimit, thot Abbasian. Eksperti organizatës botërore të ushqimit pohon se bashkësia ndërkombëtare përsëri duhet ta rishikojë çështjen e etanolit për prodhimin e karburantit dhe të rivlerësojë nëse kjo ofron përfitime të mjaftueshme për të kompenzuar me humbjen e ushqimit.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Kombet e bashkuara do të kenë rol në Kosovë edhe pas 15 qershorit, thot në Prishtinë Rosemary Di Carlo. Komisioni ad hoc nuk arrin konsenzus për festat e 28 nëntorit, 12 qershorit edhe 6 marsit. Suksesi në Irak do të tregojë se liria e demokracia mund të lulëzojnë në lindjen e mesme, thot presidenti Bush. Presidenti rus Dimitri Medvedev paralajmëron përgjigje adekuate ndaj planeve amerikane për sistemin antiraketor në Evropë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.